Helga.
Helga mín var háttug og svaf og ljótt var allt í bænum. Ég var að koma vellinum af að vóa stráum grænum. Lánættið var liðið á, laraður var ég þreytu. Lá við að mér leittist á að liggi slíkri streytu. Flauði ég orfið frá mér skjótt og flauði mér á bala. Baran Kristján kæmi fljótt hverkar mér að svala. Kristján röskur kom með flösku, kættist ég og sauf þar á. Frí á sorg og svo til morgun svaf ég balanum á.